Iubiți frați surori, stimați ascultători, vă invit să deschideți Sfintele Scripturi la Evanghelia după Ioan, capitolul 20, un pasaj care a mai fost citit zilele acestea. Voi da citire începând cu versetul 19, pagina în Biblie 1053, apoi vom continua citirea până la versetul 29, pagina 1054. Evanghelia după Ioan, capitolul 20. Să ascultăm, dar cu atenție și evlavie, cuvântul Domnului. În seara aceleia zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, pace vouă! Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt, celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Toma a zis, geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Aș dori să vă salut și eu cu frumosul salut Hristos a înviat. Fiindcă acesta este un adevăr pe care noi credincioșii îl trăim și datorită lui, credința noastră este ancorată în Dumnezeu și în Domnul nostru Iisus Hristos. Datorită acestui adevăr, noi putem să fim oameni mântuiți, să avem mântuire, am primit înfierea, iertarea păcatelor, răscumpărarea și ne putem bucura de toate privilegiile pe care Dumnezeu le poate oferi copiilor săi. În această dimineață, a doua duminică după Paște, cum am spune noi, așa a zisă și Duminica Tomii, aș dori să transmit Bisericii Elim un mesaj pe care am să-l intitulez De la îndoială la credință și devotament. De la îndoială la credință și devotament. Bineînțeles că s-a predicat mult din acest pasaj pe care tocmai l-am citit, cel puțin în Biserica Elim s-a predicat de foarte multe ori. De aceea aș dori să abordez un subiect și anume, avându-l protagonist pe Toma, aș dori să abordez acest subiect al îndoielii și al credinței. De fapt, fratele păstor Viorel deja a anticipat acest lucru și m-am bucurat mult când am auzit acel îndemn frumos despre credință, fiindcă se potrivește atât de bine cu pasajul pe care tocmai l-am citit. Sigur, doresc să-mi exprim bucuria și motivele. Unul din motivele pentru care iubesc atât de mult Biblia și o cred este faptul că ea este ostentativ de sinceră cu privire la slăbiciunile ființelor umane. Biblia este cartea care nu încearcă să ascundă slăbiciunile umane sau să treacă cu vederea defectele, greșelile, căderile sau chiar păcatele oamenilor, oricât de mari eroi ar fi ei numiți sau titanii credinței. De fapt, Biblia, spunea cineva, se aseamănă foarte mult cu bunica ta, care îți spune lucrurile așa cum sunt, fie că îți place, fie că nu-ți place. Când citești despre primul Paște în Evanghelii, poți să-ți dai atât de repede seama că cei care l-au înconjurat pe Domnul nostru Iisus Hristos, ei de fapt n-au înțeles foarte multe lucruri. Domnul Iisus Hristos le-a spus de atâtea ori ucenicilor săi că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, că are să fie răstignit și că a treia zi are să învieze. În Luca 24, versetul 4:6 este consemnat acest lucru, dar el apare de mai multe ori pe parcursul evanghelilor și ceilalți evanghelii sinoptici scot în evidență această afirmație a Domnului nostru Iisus Hristos. Însă, în realitate, ce se întâmplă? Domnul Iisus Hristos a murit de o moarte brutală, fiind răstignit pe cruce, a fost îngropat și acum ucenicii au spus: s-a terminat, totul s-a terminat, cum s-a putut întâmpla acest lucru, ce vom face acum? Haideți să încercăm să umblăm câteva minute în sandalele Domnului nostru Iisus Hristos, să fii un învățător și să ai niște ucenici, niște adepți, cărora să le spui: dragii mei, să nu uitați în timpul acestei ucenicii trei lucruri cele mai importante pe care am să vi le spun. Iar la sfârșitul celor 3 ani de ucenicie pe care i-ai fi ținut cu ei, tocmai lucrurile cele mai importante să le uite. N-ai spune tu: poate ar fi mai bine să-mi caut alți prieteni, să-mi fac alți ucenici? Eu cred că dacă am fi fost noi în locul Domnului Iisus Hristos, probabil că așa am fi procedat. Și zis: măi, dă încolo de treabă. 3 lucruri le-am cerut să nu le uite. Le-am spus de atâtea ori: că voi fi răstignit, voi fi dat în mâinile oamenilor, voi muri, iar apoi voi învia a treia zi. Și tocmai acest lucru l-au ignorat și l-au scăpat cu vederea. Însă Domnul Iisus Hristos nu este ca noi, slăvit să fie numele Lui. El a căutat în continuare să li se descopere ucenicilor, i-a invitat să investigheze adevărul și apoi a lăsat să decidă ceea ce vor crede ei de cuvință. Dați-mi voie să vă spun că toți ucenicii au avut îndoieli serioase cu privire la învierea Domnului nostru Iisus Hristos. N-a fost doar Toma, așa zis, îndoielnicul, ci toți ucenicii au avut probleme serioase cu îndoiala cu privire la învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Există un verset în Scriptură care îmi pare atât de ciudat, dar care până la urmă mă încurajează și îmi dă curaj, și anume: după ce Domnul Iisus Hristos a fost răstignit și a înviat, s-a arătat la peste 500 de frați deodată. Știm acest lucru fiindcă relatarea apostolului Pavel din 1 Corinteni capitolul 15, ea trebuia să aibă loc înainte de înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos, fiindcă el spune că li s-a arătat după înviere, nu după înălțare. Și în timp ce el le dă cele din urmă porunci, după ce îngerul transmite ucenicilor prin femei să le spună să meargă în muntele din Galileea, că Iisus se va întâlni cu ei, în timp ce le dă ultimele porunci înainte de înălțarea sa la cer, la Tatăl, evanghelistul Matei afirmă în capitolul 28 și versetul 17 și ne spune: când l-au văzut, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Am putea spune: pardon? Ce? Cum? Unii s-au îndoit? Am putea spune: cum este posibil acest lucru? Adică după tot ceea ce s-a întâmplat, după arătarea Domnului Iisus Hristos la peste 500 de frați deodată, după ce au putut să vadă un mormânt gol, au putut să vadă acele veșminte funerare care sunt lăsate, căzute jos, și am mai dat o explicație cu altă ocazie când am mai predicat de Paște, cum ca să poți să furi un trup, era foarte greu să desfaci acele veșminte mortoare și să nu se dezlipească bucăți de piele, odată cu acele mirodenii, cu acel balsam care era atât de adeziv, atât de aderent, încât s-ar fi desfăcut bucăți de piele de pe trupul celui decedat. Era imposibil ca cineva să desfacă acele bandaje cu care era bandajat trupul Domnului Iisus Hristos, fără să rămână urme de carne, de piele pe ele. După ce au văzut toate acestea, au văzut ștergarul făcut sul, pus la capul unde a fost așezat Domnul Iisus Hristos, după ce li s-au arătat îngerii și le-au spus: nu este aici, de ce căutați pe cel viu între cei morți? În toate acestea, versetul 17 ne spune: dar unii s-au îndoit. Ai crede că după tot ceea ce ucenicii au văzut și au experimentat, îndoiala nu va mai fi niciodată o problemă? Însă realitatea ne arată un alt lucru. Toți aceștia erau bărbații care aveau să-și dea viața pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, pentru cauza lui Hristos. Și cu toate acestea, Biblia ne arată că au trecut prin momente de îndoială. citind asta, te face să te simți mai bine? Oare te recunoști și dumneata în acel loc, în acel moment, în acel impas prin care au trecut ucenicii? Dați-mi voie să vă spun, nu există credincios care să nu fie avut momente de îndoială în viața lui. La marele evanghelist Moody, faimosul predicator, a venit o femeie care i-a spus: Domnule Moody, dă-mi voie să-ți spun că sunt creștin de 25 de ani și n-am avut niciodată în viața mea niciun moment de îndoială. La care faimosul predicator s-a întors spre ea și atunci și-a răspuns: atunci mă îndoiesc că ești un creștin adevărat. Fiindcă nu există creștin care să nu fie avut parte de momente de îndoială în viața lui. Dar, întorcându-ne la acel pasaj pe care l-am citit din Matei 28, versetul 17, dați-mi voie să extrag un adevăr de acolo. Și anume, adevărul care rezultă din acel verset 17, pe care cuvântul acela ne-l transmite, că a crede nu este echivalent întotdeauna cu a vedea. Sau a vedea nu este întotdeauna echivalent și cu a crede. Și avem aici o dovadă foarte clară, că acel ucenic sau unii, pentru că spune unii, o fi fost unul sau doi sau trei, nu știm, dar cert este că Domnul Iisus le vorbea, urma să se înalțe la cer. Și unul sau doi sau trei, nu știm câți, s-au îndoit. Pur și simplu, a vedea cu ochii tăi nu înseamnă automat și a crede. Pentru că acel ucenic sau acei ucenici au văzut și totuși s-au îndoit în inima lor. Știți de ce? Fiindcă credința nu este absența îndoielii, așa cum cred unii, ci ea este mijlocul prin care noi depășim îndoiala. Credința este mijlocul prin care noi o depășim. În cele ce urmează, în timpul care îmi stă înainte, aș dori ca să vedem câteva lucruri și vom vorbi despre modul prin care Evanghelia ne ajută să depășim îndoiala și să ajungem la acea credință mântuitoare, la acea libertate a credinței și la acea credință în învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Dați-mi voie să vă spun că aceasta este o lucrare continuă în viețile noastre, care are loc în fiecare zi, și îndoiala, când este vorba de credința creștină, dați-mi voie să vă spun, îndoiala nu este o boală care trebuie să fie evitată, ci pur și simplu, atunci când vine îndoiala, noi trebuie să căutăm răspunsuri pe care numai Domnul nostru Iisus Hristos poate să ni le ofere ca să depășim îndoiala. Sunt foarte mulți credincioși nesinceri care atunci când vine îndoiala, caută să o așeze sub preș, să o pun sub pat, o mătură sub pat și spun: a, nu, eu sunt un credincios, niciodată nu m-am îndoit în viața mea. Eu cred că lui Dumnezeu i-ar place mai degrabă să fim sinceri, că de multe ori ne-am îndoit cu privire la multe lucruri și aș vrea să înțelegem în această dimineață că nu îndoiala în sine este condamnată de Biblie și de Domnul Iisus, ci rămânerea în îndoială. Fiindcă rămânerea în îndoială sau îndoielnicii leneși sunt aceia care sunt condamnați de Cuvântul lui Dumnezeu și de Domnul Iisus, fiindcă rămâne în îndoială, te va împinge foarte ușor să ajungi la necredință, care este un păcat și necredința este cea care este condamnată în Sfintele Scripturi. De aceea, dacă nu există loc pentru îndoială, nu poate exista loc nici pentru credință, fiindcă singurul lucru de care nu te îndoiești este acela pe care nu-l crezi, la fel cum fac atei. Ei nu se îndoiesc pentru că ei nu cred. Fiecare creștin sincer în călătoria lui cu Dumnezeu este posibil și cred trebuie să aibă de luptat cu diferite îndoieli. Sunt tot felul de îndoieli în viața de credință. De exemplu, îndoieli cu privire la dragostea și preocuparea lui Dumnezeu. Oare îl preocupă atât de mult pe Dumnezeu ființa mea? Răspunsul la această întrebare îl poate da și fratele Liviu Nicoară, care tocmai a avut acea mărturisire. Oare îl preocupă cu adevărat pe Dumnezeu viața mea? Sigur că pe Dumnezeu îl preocupă viața ta și viața mea. Sau în legătură cu validitatea și revelanța Scripturii. Sau în legătură cu viața de după moarte, cum a fost cazul tesalonicenilor. Credeți că acolo, în biserica din Tesalonic, nu erau îndoieli cu privire la învierea morților? Erau mulți în biserica din Tesalonic care aveau persoane, rudenii dragi, care au trecut la cele veșnice. Tesalonicenii își puneau tot felul de probleme. Și Apostolul Pavel, în capitolul 4, 1 Tesaloniceni, ce le spune? Vreau să vă spun câteva lucruri ca să nu vă întristați, să nu fiți ca cei din lume, să nu vă întristați ca cei care n-au nicio nădejde. A fost necesar să le scrie Pavel aceste lucruri în epistola sa? Da, a fost foarte necesar, fiindcă altfel s-ar fi întristat ca cei care n-au nădejde, fiindcă n-ar fi avut siguranța a ceea ce s-ar întâmpla în lumea de dincolo. Sau, probabil că sunt îndoieli cu privire la învierea fizică, literală, a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar așa cum spuneam, nu a avea îndoieli este problema, ci rămânerea în îndoială este marea problemă. De fapt, Sfânta Scriptură consideră, sau unii consideră, unii teologi, nu consideră opusul credinței ca fiind îndoiala, ci opusul credinței este necredința. De altfel, Biblia arată faptul că uneori credința și îndoiala pot să coexiste. Dacă deschidem Biblia în Marcu, capitolul 9, versetul 23, voi trece foarte fugitiv, este vorba de tatăl acelui băiat care avea copilul lui îndrăcit și îl roagă pe Domnul Iisus Hristos să intervină. Auzise despre Domnul Iisus și se adresează cu următoarele cuvinte: dacă poți, fă ceva. Care Domnul Iisus Hristos se simte oarecum așa lezat, adică cum? Fiul lui Dumnezeu care poate totul. Și zice, tu zici, dacă poți. Totul este cu putință celui ce crede. La care tatăl se silește să creadă și au zis ce afirmație face. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Vedeți, în această afirmație, credința și îndoiala, ele pot să coexiste. În momentul în care îndoiala este biruită de credință, au loc instantaneu minuni și Dumnezeu lucrează cu semne și minuni. Atunci când îndoiala este biruită, o minune poate să aibă loc. Dar îndoiala este indicatorul unei credințe în acțiune. Îndoiala, cu alte cuvinte, are și partea ei luminoasă, fiindcă, așa cum spuneam, oamenii nu se îndoiesc atunci când nu cred deloc. De fapt, un creștin, un doctor în teologie, Roger, spunea că noi ar trebui să ne îndoim de îndoielile noastre și să ne credem crezurile noastre. Aș vrea să vă mai arăt din Scriptură că și oameni titanei credinței, oameni buni, se pot îndoi. Este vorba de Ioan Botezătorul, despre care Domnul Iisus Hristos spunea: adevărat vă spun că din cei născuți din femei nu este unul mai mare decât el. El avea ca și amvon pietrele, avea ca și corn susurul apelor și avea ca și auditoriu cerul și păsările cerului. Și acest om, acest titan al credinței, care a predicat raiul ca fiind dulce și care a predicat iadul ca fiind fierbinte, care l-a predicat pe Domnul Iisus Hristos, pe cel ce venea după el oamenilor, și care a făcut la un moment dat în viața lui o afirmație: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și a avut ocazia să vadă cu ochii fizici pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel peste Fiul lui Dumnezeu pe care tocmai l-a botezat și a ieșit din apă. Ajunge într-un moment în care este întemnițat de către Irod. Ajunge într-un moment să se îndoiască. Și își trimite ucenicii la Iisus și a spus: mergeți, întrebați-L pe Iisus, tu ești Mesia sau să așteptăm pe altul? După acele experiențe, să ai acea viziune, să-L vezi că se coboară Duhul Sfânt în chip de porumbel peste Iisus, la care Domnul Iisus Hristos, atât de grijuliu față de Ioan, îi întărește credința și îl scoate din îndoiala lui. Matei 11:5 spune: merge și spuneți lui Ioan că orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați, surzii aud, morții învie și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Domnul Iisus Hristos îl scoate pe Ioan din îndoială și i-a reafirmat credința, reamintindu-i profețiile din Isaia 61 privitoare la el. Dar Iisus nu are nicio simpatie pentru îndoielnici nesinceri, pentru aceia necinstiți care nu știu, fiindcă nu vor ca să știe. Astăzi ne vom uita la un ucenic care avea doctorate în a se îndoi. Numele lui este Toma. Spun acest lucru fiindcă în Ioan capitolul 14, Acea relatare cuprinsă între versetele 1 și 6, în care Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi fost așa, v-aș fi spus, dar eu mă duc acolo ca să vă pregătesc un loc, pentru ca unde sunt eu să fiți și voi. Și Domnul Iisus încheie această afirmație, această încurajare, că El este necesar să se ducă ca să le pregătească locul, spunând, dar voi știți și calea într-acolo, voi știți cum să ajungeți acolo și știți calea într-acolo, la care Toma, el se adresează și spune, Doamne, nu știm, nu știm nici calea, nu știm nici locul, cum am putea să știm calea, noi nu știm nimic. Iisus îi spune, Toma, voi știți, Doamne, eu nu știu, Toma știi, nu știu. El se contrazice cu Domnul Iisus Hristos. Iisus îi spune, știu, ci nu știu nimic. De parcă el știe mai bine ce știe Iisus despre el. Iisus știe mai multe despre noi decât credem noi înșine că știm despre noi. De aceea îi spune, Toma, voi știți toate aceste lucruri. Dar el a fost un campion în a se îndoi. De aceea Domnul Iisus îi spune, Toma, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Și eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu poate ajunge la Tatăl decât prin mine, i-a spus Domnul Iisus Hristos. Dar dați-mi voie să vă spun, această îndoială poate fi biruită. Ea nu este voia lui Dumnezeu ca tu să rămâi în ea, dar nu este o problemă dacă vii sincer cu îndoielile tale la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este gata și în această dimineață să-ți ofere răspunsuri și să nu rămâi un îndoielnic în care se poate ajunge foarte ușor la necredință, ci să fii un credincios. De aceea, când vine vorba de învierea Domnului nostru Iisus Hristos, aș vrea să vedem trei lucruri în această dimineață. Și anume, în primul rând, îndoiala este ceva de așteptat, așa că fii sincer. Îndoiala este ceva de așteptat, așa că fii sincer. S-ar putea să vă surprindă pe unii din dumneavoastră ceea ce voi spune despre îndoială și așa cum am anticipat, faptul că nu îndoiala în sine este condamnată de Biblie, ci rămânerea în îndoială, care duce la necredință și s-ar putea să-mi dea unii versetul acela când Domnul Iisus se arată ucenicilor pe mare și poruncește lui Petru să vină la el și a spune, vino, dar Petru a spus, Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine. Și sigur, a început să umble pe ape. Deci era suficient, în momentul ce ai făcut primii pași, ai văzut că nu te scufunzi, e clar, El este Iisus. Dar apoi apare îndoiala, această îndoială apare pe fondul neîncrederii în cuvântul Domnului Iisus Hristos care era acolo prezent, este cu totul altceva. Îndoiala este folosită de către Dumnezeu ca și un motivator pentru descoperirea adevărului. Atunci când avem îndoieli și avem întrebări, Dumnezeu se folosește de îndoielile noastre și este gata să ne ofere răspunsuri, pentru ca noi să nu fim un închinător nesincer care se preface că crede când de fapt el nu crede. Îndoiala este și un catalizator pe care Dumnezeu îl folosește, așa cum am spus, pentru a trece de la răspunsuri, de la întrebări la răspunsuri și de la neclaritate la claritate. Dar în seara acelei zile a săptămânii, când ucenicii erau împreună, ușile erau încuiate de frica conducătorilor iudei. Acest verset afirmă faptul că Toma nu era singurul îndoielnic din acel loc, din acea încăpere, ci cu toții au început de undeva. Știți de unde au început? De la îndoială. Altfel, cum se explică acest fapt că ușile locului în care erau adunați erau încuiate de frica iudeilor? Păi dacă numai Toma ar fi fost un îndoielnic, trebuia să-și închidă numai el ușile, să stea el undeva să-și închidă ușile și restul să fi făcut o adunare, o biserică în aer liber. Noi nu avem ce să ne temem, Iisus e viu, L-am văzut, slavă Lui, ne-am puternicit. Dar faptul că toți au început de la îndoială se confirmă prin faptul că ei se aflau în același loc, având ușile închise de frica conducătorilor iudei. De ce? Se temeau că acei conducători iudei vor aduce Roma asupra lor, care vor cere să prezinte trupul Domnului Iisus Hristos, fiindcă se considera că l-au furat. Ei vor spune, nu-l avem, pentru că nu l-am furat. Și uite așa stăteau, cum spune vorba aceea, ca și pe patru ace, gândindu-se că cineva îi va aresta, îi va bate și îi va închide. Așa că au stat toți înghesuiți în acea cameră mică, așteptând cu nerăbdare să vadă care vor fi lucrurile care aveau să se întâmple. Toți aceștia, așa cum spuneam, erau acei bărbați care au avut harul acesta să-L vadă deja prima oară pe Domnul Iisus Hristos înviat, în afară de Toma, care nu L-a văzut și dorea să aibă o experiență personală a Lui. El nu s-a mulțumit cu un second hand sau cu o credință de mâna a doua. A spus, ok, voi ați avut experiența voastră, o vreau și eu pe a mea. Dar de ce doar Toma primește raportul atât de negativ? Și anume, este trecut chiar de către unii în calendare, Toma necredinciosul sau Toma îndoielnicul. Știți de ce? Nu pentru ceea ce simțea el în inima lui, ci datorită afirmației pe care o face. O afirmație și o pretenție destul de solidă. În versetul 25, partea a doua, dar el i-a zis, dacă nu voi vedea urmele cuielor în mâinile mele, dacă nu voi pune degetul acolo în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna în coasta lui, nu voi crede. Sigur, așa cum spuneam, Toma nu a fost acolo când s-a arătat Iisus prima dată, dar nu-l consider pe Toma un om care fuge de necazuri și nici un laș. În Ioan, capitolul 11, versetul 16, ni se arată curajul lui Toma. Toma a fost un om curajos care atunci când Iisus și-a îndreptat fața hotărât să se întoarcă la Ierusalim, unii caută să-l oprească și spun, învățătorule, nu te duce, fiindcă iudeii adineauri căutau să te omoare și tu te duci la Ierusalim, la care Toma singurul a spus, haidem să mergem și noi să murim cu el. Iată un Toma plin de curaj, gata să-și dea viața pentru Domnul Iisus Hristos. De aceea eu cred sincer că lașitatea nu îl caracterizează pe Toma. Totuși, motivul lipsei lui de la acea întrunire, de la acea adunare a ucenicilor, probabil se datorează decepției lui. El este poate singurul din ucenici care a avut o viziune cu Iisus, ca Iisus fiind marele Mesia, un călăreț pe un cal alb, a văzut moartea brutală și dură de care a murit, a văzut bătăile pe care le-au aplicat romanii, iar apoi l-a văzut așezat într-un mormânt. Și în mintea lui Toma, totul s-a terminat, totul s-a sfârșit, revoluția s-a încheiat. De aceea când ucenicii vin să-i spună, Toma, dar noi l-am văzut pe Iisus, a spus, astea-s povești, nu voi crede nici de cum, decât dacă îmi voi pune degetul în găurile mâinii lui și dacă îmi voi aduce mâna și o voi pune în coasta lui. Așa cum spuneam, el a refuzat să aibă o credință de mâna a doua bazată pe experiențele altora, o credință moștenită de la alții și a vrut să aibă o credință a lui proprie. Așa cum spuneam, sunt mulți care caută să-și ascundă îndoielile undeva, deoarece cred în mod eronat că a fi creștin adevărat înseamnă a nu avea niciodată îndoieli, ceea ce este un lucru fals. Cineva spunea, mai degrabă să te îndoiești cu voce tare decât să nu crezi în tăcere. Ascultă-mă, dragul meu, dacă nu-ți pui niciodată la îndoială credința, atunci probabil că nu ai prea mult din ea. 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 5, Apostolul Pavel spune, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință, afară de faptul dacă sunteți lepădați. Așadar, am dreptul biblic să-mi chestionez propria mea credință. Tim Keller, în cartea sa Motive pentru a crede în Dumnezeu, a făcut o afirmație demnă de luat în considerare și spunea el, o credință fără unele îndoieli este ca un corp uman fără anticorpi în el. Oamenii care trec prin viață prea ocupați sau indiferenți pentru a pune întrebări dificile despre modul pentru care ei cred așa cum cred, se vor găsi fără apărare, fie în fața experienței tragediei. O tragedie care poate să vină peste tine, s-ar putea să te ia prin surprindere, fie împotriva întrebărilor de sondare al unui sceptic inteligent. Și spunea Tim Keller, credința unei persoane se poate prăbuși aproape peste noapte. Dacă nu a reușit de-a lungul anilor să-și asculte cu răbdare propriile îndoieli care ar trebui să fie înlăturate numai după o lungă reflexie. Îndoiala este ceva de așteptat, așa că fii sincer. Al doilea lucru la care aș dori să mă opresc și pe care aș dori să-l extrag din acest pasaj biblic este următorul fapt. Dovezile sunt furnizate, așa că verifică-le. Dovezile sunt furnizate, așa că verifică-le. Îndoiala poate reprezenta o amenințare doar atunci când nu ești dispus să faci nimic cu ea. Îndoiala leneșă este cea care devine în timp o necredință puternică. Nu există niciun, să spunem așa, niciun motiv pentru care ar trebui să ne temem să aducem îndoielile noastre în fața lui Dumnezeu, fiindcă El este gata să ne ofere dovezile de care mintea noastră, de care inima noastră are nevoie ca să trecem de la îndoială la credință. Domnul Iisus Hristos, în primul rând, când intră în acea încăpere, El le spune, a stătut în mijlocul lor și le-a spus, pace vouă. De ce a trebuit să spun acel lucru? Fiindcă ucenicii se speriaseră. Este foarte ușor pentru noi să citim aceste pasaje, să spunem, wow, a venit Iisus și s-au speriat. Noi care ne închinăm Domnului Iisus toată ziua, în fiecare săptămână. Dar imaginați-vă că Domnul Iisus Hristos s-ar arăta undeva plutind la înălțimea tavanului și a spune, pace vouă, Biserică Elim, mă bucur că astăzi sunteți aici cu toții în a doua duminică de Paște și mă proslăviți. Am răspunde noi, da, mulțumim, Doamne Iisuse, aleluia, nu? Eu cred că mai degrabă am fi crispați și cred că la unii poate li s-ar tăia respirația, nu-i așa? Și ar trebui Domnul Iisus să ne calmeze ca și pe ei, să ne spună, pace vouă, liniștiți-vă, eu sunt. Vedeți, Domnul Iisus nu a sunat nici la sonerie, nu a bătut nici la ușă, pur și simplu a intrat în acea încăpere și ucenicii au trebuit să experimenteze pe propria lor piele că o stâncă nu îl poate ținea închis în mormânt pe Domnul Iisus Hristos și niște pereți ai unei clădiri nu îl pot ține afară pe Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să observăm ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos cu ucenicii și îmi place atât de mult că Domnul Iisus Hristos nu i-a dojenit. N-a intrat în acea încăpere și textul nu prezintă aici cuvinte de genul acesta. Hei băieți, de ce stați aici înghesuiți cu toții ca niște panseluțe? Am avut încredere în voi că o să veniți la mormânt, doar v-am spus că voi învia și n-ați fost niciunul. La cruce m-ați părăsit cu toții când am fost răstignit. A fost numai Ioan care a rămas la picioarele crucii. Mai pot eu baza ceva pe voi? Nu apar asemenea cuvinte de dojană și de ocară în Biblie. Pur și simplu, Domnul Iisus Hristos nu i-a mustrat pentru îndoiala lor. Îl mustră pe Toma pentru necredință și vom vedea de ce, fiindcă avea dovezile mărturiei apostolilor. De aceea îl mustră pe Toma. Dar pe ei nu i-a mustrat. Le-a oferit dovezile de care ei aveau nevoie ca să nu se îndoiască. A stătut în mijlocul lor și prima dată și le-a arătat mâinile străpunse și coasta sa. Și mai mult, ca să încurajeze pe ucenici, în Evanghelia după Luca, în capitolul 24, a spus, a, stați puțin, poate credeți că sunt o fantomă, aveți ceva de mâncare? Da, Doamne, speriați, avem ceva pește și ceva fagure. Și Domnul Iisus le-a mâncat înaintea lor, a luat peștele și ucenicii au putut să vadă cum alimentele se consumă, peștele se consumă, mierea se consumă. Și atunci au spus, wow, ăsta nu e un duh cum am crezut noi, este Iisus în carne și oase, fiindcă duhurile, din câte știu eu, nu pot să mănânce mâncare. Ați auzit duhuri care să mănânce mâncare? Nu există așa ceva. De aceea, Domnul Iisus te-a dat o altă dovadă. Eu sunt, nu vă temeți. Un duh nu are carne și oase, așa cum am eu. Dar sigur, Toma nu era prima dată acolo și avea nevoie ca să-și revină. Avea nevoie de timp. După o săptămână, așa cum spuneam, Domnul Iisus Hristos, care nu a discutat cu ucenicii și n-au avut ocazia ucenicii să-l părască pe Toma, și aceasta este dovada că Iisus știe tot ce faci, și când nu ești tu la biserică, și când ești în altă parte. Iisus știe tot ce-ți trece prin minte. Iisus știe și cunoaște îndoielile cu care tu te confrunți. Nu scrie nicăieri că ucenicii l-au părât, Doamne, ce Toma nu e aici. Sau să-i spună ei în rugăciuni, Doamne, vezi că nu a fost Toma, fă cumva să te arăți și lui. Nu apare așa ceva în Biblie. Dar Iisus știe ceea ce crezi, ceea ce gândești, cu ceea ce te confrunți, luptele tale, nevoile tale, dorințele tale. Și de aceea când apare și Toma, după 8 zile, îi spune Toma, adu-ți degetul și pune-l în ranele mele. Adu-ți mâna și pune-o în coasta mea străpunsă. Și nu fi un necredincios, ci fi un credincios. Acum, sigur, s-ar putea ca noi să nu avem parte de acele dovezi de care a avut parte Toma, să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos înviat. Dar avem acest cuvânt al Scripturii, care este atât de minunat, care putem să ne ancorăm credința noastră. Fiindcă avem adevărul absolut, avem dovezile învierii Domnului Iisus Hristos și dacă cineva ar putea dovedi că învierea Domnului Iisus Hristos n-a fost reală, tot creștinismul s-ar prăbuși și nu ar mai ținea. Și de-a lungul secolelor, foarte mulți și-au propus ca să demonteze învierea Domnului nostru Iisus Hristos și să spună că de fapt n-a fost o înviere. Și sunt câteva teorii și sunt foarte multe, dar am spicuit câteva dintre ele cu care oamenii vin și le prezintă și caută să-i buimăcească pe alții de cap. Și există o teorie a leșinului, așa zis a leșinului, și unii presupun că Iisus n-a fost de fapt mort, că n-a fost mort și a fost doar în moarte clinică sau a leșinat și acolo mormânt și a revenit și se susține că a înviat. Dați-mi voie să vă spun, acest lucru este fals. Execuțiile în stil roman au fost atât de barbare încât se putea muri foarte ușor după o simplă biciuire. Nu mai era nevoie să te pună pe cruce. Mulți care erau biciuiți de către stilul acela roman, crunt, au murit doar după biciuire. În schimb, avem dovada că inima Domnului nostru Iisus Hristos, pericardul, a fost răpuns cu o lance și ucenicul acela, Ioan, care a stătut la piciorul crucii, a putut să vadă ieșind din pericard sânge și apă, pentru că Iisus murise. Această teorie este una falsă. Există o altă teorie care spune că femeile au mers la mormântul greșit. Și această teorie este falsă, deoarece toată lumea cunoștea faptul că Iosif din Arimatea, un om evlavios, care era coleg și cu cei, cu farisei și cu cărturarii și cu marii preoți, acolo în Sinedriu, toată lumea știa că el a fost gata să ofere mormântul lui personal, care nu era un coșciug mutat dintr-un loc în altul, să faci tu ce vrei cu el, ci era un loc bine determinat, era o săpătură făcută într-o stâncă. Mormântul lui Iosif din Arimatea, pentru care el a investit și l-a pregătit pentru moartea lui, era inconfundabil. Îl cunoșteau atât romanii, cât și preoții, cât și ucenicii. Femeile nu puteau să greșească mormântul. Apoi că ucenicii au furat trupul lui Iisus și că au mințit că el a înviat. Și acest lucru este fals. Era un consemn dat soldaților romani atunci când li se spunea să păzească ceva. Consemnul era prețul vieții lor. Dacă cineva scăpa consemnului lor, erau dezbrăcați și le se dădea foc cu propriile lor haine. Rog să observați, care soldat roman, după ce îi se dă o astfel de poruncă, o gardă întreagă de soldați romani, să merite să-și riște viața pentru un trup care nici nu se gândeau ei ce implicații teologice ar fi având mai târziu? Un soldat, ce se gândea el, ce implicații? A spus, mie mi s-a spus să păzesc, eu voi păzi. Biblia arată altceva, că acel înger i-a făcut să cadă pe spate și, sigur, au fost îngroziți de acea arătare de înger. Apoi, unii spun că există o altă teorie, și anume o halucinație în masă și că ucenicii și-ar fi imaginat că Iisus a înviat din morți. Vă recomand să citiți Pledoarie pentru credința creștină, cartea lui Lee Strobel, care a fost ateu și s-a întors la credință. Și spunea el că s-a dus ca să obțină verdicte și s-a dus la un mare psiholog, era o doamnă, și a pus această întrebare, ce crede ea despre această teorie a halucinației masă? Și a spus, domnule Strobel, eu cred că, așa zis și hipnotizatori, pot să facă oamenii la o întrunire, să facă mulți oameni ca și animalele, ca și un câine, hau-hau, sau miau-miau, ca și o pisică. Dar în viața mea n-am mai văzut și nu este posibil ca să induci pe oameni, 500 de oameni deodată, să aibă același vis cu Iisus Hristos, că ar fi viu sau în oricare alt vis. A spus, așa ceva este imposibil. Dacă cineva ar reuși așa ceva, ar fi o minune mai mare decât învierea în sine. Așa ceva nu este posibil. Dați-mi voie să vă spun că istoria prezintă foarte multe dovezi autentice cu privire la învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Dar așa cum spuneam, Dumnezeu îi condamnă nu pe cei care se îndoiesc, dar doresc dovezi și doresc să iasă din îndoiala lor, ci îi condamnă pe cei necredincioși. Haideți să vedem puțin diferența între îndoială și necredința. Îndoielii nu-i vine să creadă, necredința nu crede deloc. Îndoiala spune, nu pot să cred pentru că nu am suficiente dovezi sau informații. Necredința spune, nu pot să cred chiar dacă aș avea toate dovezile și toate informațiile. Vedeți, unul este îndoielnicul sincer și celălalt este îndoielnicul nesincer. Un îndoielnic sincer, el ar vrea să creadă dacă ar avea dovezi și caută adevărul. Îndoielnicul necinstit nu-l interesează să caute răspunsuri. Ori mintea nu va accepta niciodată ceea ce inima a refuzat deja. Iisus ne-a spus că majoritatea oamenilor refuză să creadă indiferent dacă toate dovezile ar fi disponibile, fiindcă oamenii nu vor să se schimbe. Și dacă ne ducem în Ioan, capitolul 3, verdictul pe care îl rostește Domnul Iisus este următorul, pe care rostește Ioan prin Duhul Sfânt. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiul al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face rău, urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină, pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. De ce nu vor să creadă oamenii? De ce nu pot să creadă? Fiindcă nu vor să creadă. Fiindcă iubesc mai mult confortul lor aparent în păcatele lor. Deoarece a crede în Dumnezeu implică schimbarea vieții, implică o dedicație, implică o dedicație 100% față de acela care a murit și ne-a răscumpărat din păcatele noastre. De aceea oamenii nu au nicio dorință de a se schimba. Însă Dumnezeu promite în această dimineață să-ți ofere toate dovezile necesare, doar dacă ai de gând să te schimbi, dacă ai de gând să te lași transformat de cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu îți promite să-ți ofere toate dovezile. În Ieremia 29, versetul 13, Dumnezeu spune, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Dacă vii cu o minte preconcepută înaintea lui Dumnezeu, lasă-mă cu astea, poate să-ți ofere cineva toate dovezile 100%, tu nu vei crede. Și în al treilea rând și ultimul, credința este cerută, așa că ia o decizie. Credința este cerută, așa că ia o decizie. Versetul 27, partea a doua, Domnul Iisus se adresează, nu fi necredincios, ci credincios. Este o decizie intenționată a inimii lui Toma. Domnul Iisus nu i-a dat lui Toma tot răspunsul, toate dovezile, dar i-a dat dovezi suficiente ca să creadă că El este Hristosul Fiului Dumnezeu. Toma, eu ți-am dat ceea ce ai nevoie ca tu să crezi. Vino, adu-ți mâna, asta ai cerut, vino, adu-ți mâna și pune un semn cu el. Adu-ți mâna, pune-o în coasta mea străpunsă. Și nu ne arată în Biblie că Toma ar mai fi făcut acel pas. A spus, destul, Doamne, nu mai vreau alte dovezi. Ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Această afirmație vine în contradicție cu ceea ce afirmau romanii, cezarii vremii, cumva ei se considerau Deus, Domino est Deus, Domn și Dumnezeu. Iar Toma, prin această afirmație, vrea să spună că există un singur Domn și Dumnezeu și este Iisus Hristos, nu este cezarul Romei. Citeam undeva despre o afirmație pe care o face un credincios pe nume Lee Iacocca. A spus, un lider bun ia o decizie atunci când primește 95% din informații. Și continua el și spunea, Dumnezeu ți-a dat cel puțin 95% din dovezi. Restul este o alegere a credinței. Sau restul este o alegere, un salt în credință. Dați-mi voie să vă spun, și nouă Dumnezeu ne-a dat 95% din dovezi. Avem istoria care afirmă și demonstrează învierea clară a Domnului nostru Iisus Hristos. Restul de 5% este un salt pe care noi toți trebuie să-l facem prin credință. Am citit și îmi place atât de mult despre antilopele impala din Africa. Se spune despre ele că masculul măsoară doar 80 de centimetri înălțime și sunt atât de elastice, atât de aceste antilope, încât ele în realitate, în libertate, dacă și au avânt, cum spunem noi, ele pot să facă salturi de până la 3 metri înălțime. Și totuși sunt ținute captive în grădinile zoologice cu un gard, cu un zid de 1,5 metri. Ele au 80 de centimetri, gardul este de 1,5 metri. Și oamenii își pun întrebarea, de ce nu evadează, de ce nu scapă ele din grădinile zoologice? Și cei care studiază comportamentul acelor animale au constatat că acele antilope, ele nu pot să sară acolo unde nu pot vedea. De aceea ele sunt ținute captive. Dați-mi voie să vă spun, 95% din dovezile învierii Domnului nostru Iisus Hristos sunt arătate de oameni de știință, de medici, de psihologi, care n-au nimic a face cu creștinismul. Ei au dovedit că învierea nu este un fals, că învierea este o realitate. Îți lipsesc cele 5% pentru care Dumnezeu așteaptă să faci un salt în credință. Nu rămâne după acel zid ca să te țină plăcerile și poftele captiv, să te țină diavolul captiv. Fă un salt prin credință. Toma a luat decizia corectă și a spus: Domnul meu și Dumnezeul meu. Aceasta era decizia pe care a luat-o Toma. Domnul Iisus nu s-a așteptat ca Toma să știe ce mâncare mănâncă îngerii. Nu s-a așteptat ca să știe din ce-i compus trupul Domnului Iisus Hristos după înviere. Nu s-a așteptat ca Toma să știe cu ce viteză trece Iisus prin pereți, cu ce viteză apare și dispare. Dar Iisus s-a așteptat ca Toma să creadă un singur lucru, că Iisus a fost mort și că este viu în vecii vecilor, că Iisus a înviat. Istoria bisericii confirmă angajamentul lui Toma față de Hristos, fiindcă ni se spune că el mai târziu a mers și a predicat Evanghelia în India, unde a fost răpuns cu o suliță, fiindcă a predicat că Iisus Hristos a înviat din morți. De aceea nu uitați, dragii mei, credința în învierea Domnului Iisus Hristos este esențială pentru mântuire. Roman 10,9 ne spune: dacă mărturisești deci cu gura ta că Iisus este Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Unde nu există credință în înviere, nu există nici speranță pentru mântuire. Atunci când vine vorba despre învierea Domnului nostru Iisus Hristos, ți-ai satisfăcut tu îndoiala și ți-ai pus tu credința în Hristosul cel viu al lui Dumnezeu? Cu ani din urmă, pe străzile Indiei, s-a adus la cunoștință un raport cum că oasele lui Buddha au fost găsite, au fost descoperite și dezgropate. Aceste oase, ca moaștele la noi prin România, au fost plimbate pe străzile Indiei. Un credincios misionar, care întâmplător a fost martor la acel eveniment, când au văzut că oamenii aduc omagi acelor oase, a spus el unora de acolo: dacă un singur os de-a lui Iisus Hristos s-ar fi găsit pe undeva, tot creștinismul s-ar fi prăbușit. Dați-mi voie să vă spun ceva. Oasele lui Buddha s-au descoperit și el este mort și a rămas acolo. Oasele lui Confucius se știe unde sunt. El este mort și a rămas în mormânt. Oasele lui Mohamed au rămas într-un mormânt. Oasele lui Iisus Hristos n-a rămas nimic. Iisus n-a lăsat nimic în urmă. Iisus a înviat și el este viu în vecii vecilor. S-ar putea ca la prima întâlnire să fii lipsit și tu ca Toma. Dar aceasta este probabil a doua, a treia ocazie. Nu știu a câta ocazie ți oferă Dumnezeu ție. Nu ai vrea mai degrabă să cazi la picioarele Domnului Iisus Hristos și să mărturisești și tu ca Toma: Domnul meu și Dumnezeul meu? Iisus Hristos vrea ceva: ca tu să nu mori în îndoielile tale, ci să treci de la îndoială la credință și Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin. Amin.